Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. U današnjoj emisiji Na kraju vidjela govorit ćemo o aktualnom stanju modernog tipa čovjeka, o onome što ga na svim stupnjima oblikuje, kako duhovnom, tako i psihičkom, čija se subjektivizacija nameće kao izuzetno pa i povlašteno pravilo, od koga se tim prije niko ne može oglušiti. Šta sve potpada pod aktualna stanja modernog tipa čovjeka? Ili da to ovako preformulišemo i približimo. Koja stanje proizvodi moderni tip čovjeka? Odakle dolazi to što se ima nazvati modernim čovjekom? Je li on logičan niz istorijskih događaja, njihovih stalnih previranja, koja obično obiluju trzavicama pa i napraslinama? Opet, dakle, izlažemo i istovremeno bivamo izloženi tolikim i tolikom broju frontalno odapetih i umetnutih pitanja. Onih pitanja kojima se prije svega žuri, to su ništa manje urgentna pitanja, pitanja oko koga se sve kapitalno uvija i izvija, žureći da dostigne svoj početak. To su stožer pitanja, odapeta pitanja koja nezaustavljivo hrle naprijed, ne štedeći da se gluvo odbijaju od sebe, da se odbijaju sve do jednog svjetlosnog proboja na kraju vidjela. Za početak i na početku današnje teme rekao bih i istakao sljedeće. Modernost je izraz koji je nastao na granici i još to je izraz u vremenu škripca, opšteg previranja, kada se miješaju romantičarsko sa erom industrije, kada individualizam probija sve stepene i dolazi do kolektivne struje koja se ravnomjerno širi na sve raspoložive frontove, umjetničke, radničke, građanske itd. I kome je još uvijek u zadatak pripalo da je sačuva i tu se održi na ivici same sebe. Modernost jeste i nije njegova taljica prošlosti i tradicije. I realno razmatrajući i razumujući, kao izum sav pretenduje na novost bez kraja i autorstva. U suštini, modernost je, dakle, virtuoznost pri obradi i bušenju starih koliko i opsesivnih istorijskih tema. Obično u istoriji nema novih tema. U pitanju je, dakle, čisto manervisanje formom. Kao da se čeka estetika u dolasku. Obećana estetika, koja ipak neće sva da se smjesti u konkretan događaj. I otud je to estetika u njenom traganju. Da, estetika. Budući da je to glavni ulog kojim raspolaže moderna. U demokratskom diskursu imamo posla sa estetikom pobune, u umjetničkom sa estetikom nove revolucije, koja se prevodi kao forma dekadenstva i anarhije. Prema rečenom, vidimo kako modernost predstavlja pokušaj stvaranja krajnje koalicije, koja će pokušati također da natkrije sva polja. Stanja koja oblikuju modernog tipa čovjeka u prvom redu dolaze od pitanja modernosti. Kako ju je tretirati? Sa medicinskog, filozofskog, teološkog ili pak umjetničkog aspekta, koji zasigurno u svoj program uključuje ili nastoji prisajediniti pomenute poglede na svijet u jednu sastavinu, koja opet u nuždi postaje završna antropologija. Medicina govori o bolestima, poremećajima, disharmoniji, dislociranju unutrašnjeg u odnosu na spoljnje, koja se kao spoljašnja otuđuje od onog unutrašnjeg. Filozofija zbori o stvarnosti, socijalnoj emancipaciji, kreiranju pojmova. Teologija udahnjuje dubinu u duhovnost, u bunar duhovnosti, dok umjetnost živi i događa se od svega na koncizan, koliko i osoben, kolektivan, toliko i individualan način. Međutim, jedno pripada svim oblicima izlaganja i postavljanja stvari. Govori se dakle o biću, o vječnoj temi kakva je tema bića, o odnosu koji je biće u sebi sabralo i objavilo, da bi bilo i postalo biće. Na početku biće jeste sabor bivstvovanja na koje se poziva. Sada na ima riječ.
U današnjoj emisiji odlučili smo se na citiranje tri velika moderna pisca, Henrya Millera, Tomasa Bernharda i Andreja Platonova. Pa kao uvod počnimo Henrya Millerom. Teškoće. Prilagoditi se onoj pustoj plohi gdje ćeš se moći održati samo vlastitim snagama. Od te tačke nadalje problem je u tome što treba pisati retrospektivno, a djelovati prema naprijed. Iskliznuti znači potonuti u bezdan iz kojeg nema spasenja. Borba se vodi na svim frontovima i ona je neprestana i nemilosrdna. Kao i svaki čovjek, ja sam sebi najgori neprijatelj. Za razliku od većine ljudi, međutim, ja znam također da sam i svoj spasilac. Ja znam da sloboda znači odgovornost. Znam također kako se lako želje može preobraziti u djelo. Čak i kad zatvorim oči, moram paziti kako i o čemu sanjam. Jer sada samo najtanji veo dijeli san od jave. Kraj citata. Tako sve nam se više nameće ovakav pregled na situaciju modernog tipa čovjeka. Biti na nebu ili u oblacima, biti zaronjen u dubine bez dna ili jednostavno lagano plivati po površini. Ono što nam se čini karakteristično za modernog čovjeka jesu ili nemoćno prelaženje u krajnosti ili potpuno neočekivano, neobično, uvijek iznenađujuće i zbunjujuće prožimanje i kombinacije navedenog položaja. Ko bi još sa sigurnošću mogao reći da li se radi o dubinama, prihvatanju i pomirenju ili možda ipak o životu same maštane sklonosti? Kakva je to akumulacija besmrtnih i bezbrojnih misli, dijela, događaja, stvarnosti dovela do ovog i šta će ovaj proizvod donijeti novo? Kao da je čovjek svojim naporima volje ovu klimu stvorio radi sobstvenog iskušavanja. I opet, svaka situacija morala bi biti predznak onog što dolazi. U vremenu kad se više nego ikad zahtijeva isključivo održavanje vlastitim snagama. Kroz kolike smrti proći, pa tek onda i tada samo možda shvatiti na što si pozvan. I tek onda i kako djelovati. Pa Miller piše, premda milioni među nama nikad nisu čitali Dostojevskog, niti bi im njegovo ime kad ga čuju bilo šta značilo. Ipak ima milijuna koji su izišli pravno iz Dostojevskog, koji vode isti nepojmljivo lud život tu u Americi. Kakvim su živjeli likovi Dostojevskog u njegovoj Rusiji? Ako se juče još mogla smatrati da žive ljudskim životom, sutra će njihov svijet biti po karakteru i osobinama fantastičnije napučen demonima od bilo koje Bošove kreacije ili od svih zajedno. Danas se oni kreću rame u rame s nama, ne začuđujući nikoga. Izgleda svojim prepotopnim izgledom. Neki čak nastavljaju svojim zanimanjem. Propovjedaju Bibliju, umivaju leševe, poslužuju duševno poremećene, kao da se ništa nije dogodilo. Oni ni najmanje ne slute da čovjek više nije onaj isti. Smrću Dostojevskog svijet je ušao u potpuno novu fazu egzistencije. Dostojevski je sumirao moderno doba, baš kao Dante srednji vijek. Moderno doba, u ostalom, potpuno pogrešan naziv. Bio je samo prelazni period. Predah u kome se čovjek mogao prilagoditi nestanku duša. Sad već živimo nekim grotesknim životom na mjesecu. Vjerovanje, nade, principi, uvjerenje na kojima je počivala naša civilizacija nestali su i neće uskrsnuti. Uzmite na primjer vjeru. Ne, od sada i još dugo vremena živjet ćemo samo sa mozgom. To znači razaranje, samouništenje. Zato što je čovjek bio zamišljen da živi kao potpuno biće, no prava priroda tog bića je izgubljena, zaboravljena i pokopana. Svrha života na zemlji je da čovjek otkrije svoje pravo biće i da živi kao takvo, ali to je za daleku budućnost. Kraj citata. Tako nam Miller i predlaže sasvim novi apetit za život. Kako on kaže, kada se u ovom samo misao opire smrti, a spas takve egzistencije je nemoguć. Čime to posredno ili neposredno zamjenjujemo vjeru i sopstveni duh? Kakvim to putevima idemo, od čega bježimo, a čemu pribjegavamo? I čemu se to posvećujemo, što pokušavamo spasiti, kad zapravo kao da izgubismo vlastiti život? Znamo li objasniti kakav smo to svijet stvorili i da li to uopšte naslućujemo? Pa Miller nam reče, mi se ne predajemo životu, borimo se da izbjegnemo smrti. A to znači da smo izgubili ne samo vjeru u Boga, nego i vjeru u sam život. Pa nevjerujući i ne predavajući se samoj životnoj sili, čovjeku u svom nemiru ili predatom očaju, prosto nije odgovarajuća klima ni za sami pogled prema mogućnosti, prevladavanje granica, tvarnosti i smrti. Kao da i prvorodni grijeh ne samo nastavlja svoje djelovanje, već obuhvata samog čovjeka. Da li je uznapredovali zločinački aspekt misli, kako to pominje Miller, u mogućnosti da nam pruži život ili ipak život sami trebamo dati i predati da bi bio stečen? Da li je i ovo opasno predavanje duševnim monolozima samo laž i praznina otuđenosti, sujete i gordosti, ili ono može biti istinski put, put protiv riječnosti i one podvenosti o kojoj nam i Hristos reče? Ali, iako nije istinski put, da li ipak može uroditi istinskim živim plodom? Nije isključeno ni to da je ovo jedan od puteva koji će zaslužiti da imaju svoju sudbinu. Toliko od Henrya Millera.
Na žalost ili na sreću, sve su transparentniji problemi koji napastvuju modernog čovjeka. Društvene mreže i otuđenost, tehnička aparatura, njena dominacija moći i potičinost koja iz toga sleduje kao logičan razvoj događaja, anonimnost i marginalizacija kao posljedice razvijanja neokapitalnog tržišta i problem zakrželog identiteta koji se ne zna izboriti s tim. Svjedoci smo opšte medijalizacije bića, virtualizacije i obezbićevanja kojom vlada planetarni događaj, uvijek već prožet ideologijom prozapadnog duha. Ono što je aktuelno jeste stvar kolektivne mentalizacije, u kojoj jedinka osjeća strah i trepet usled okeana neautentičnog i usamljenog. Riječ je o političkom omasovljivanju, uniformisanosti i degradaciji polja kako je subjektivizacija. Pa ipak, gdje se tu nalazi ili prije skriva i taji problem? Koja je njegova stvarna uloga? Da li je on jedan problem ili je to skupina razbacanih, fragmentarnih problema. Ipak, kvota vrijednosti neprekidno oscilira na neokapitalnom tržištu, kao ništa više od proizvoda, od pukog društvenog proizvoda u kolu mreža. Biće modernosti plasira problematiku opšte neuroznosti. Psihoanaliza poznaje tehnike, ali na tome se zaustavlja, bar do sad. Ne treba li između redova pokušati govoriti na pragu 21. vijeka o duši koja govori? Pazimo, duša govori. Duša s nama govori o položaju bića. Došlo se dotle da se postavlja i ovo, između ostalog, bogohulno pitanje. Imamo li dušu? Je li to tehničko pitanje? Pita li to tehnika ili pak biće ili biće tehnike? Kako god, pita se o postojanju duše koja možda, kao duša koja govori, dakle, pita o sve većem i rastućem zaboravu na nju. Jer opet, duša uvijek govori o suštastvenosti stvari, o problemu stanja, o stanju, dakle, kao takvom, o biću koje je ostalo u tehnocentrizmu po strani. Analizirani, dakle, govori sami analizand. Analizand u azilu sopstvenog bića, kuće svoje duše, prognan duboko u sebe, na kraju samog sebe. Biće se infantilno odnosi prema arhitekturi problema koji stoje pred njegovim licem. Zar ne? Uvijek se radi o nekom premještanju, o izvjesnom magljenju, o lokalizaciji problema koji s vremenom postaje gotovo zanemarljiv. Problem, dakle, kakav je problem bića, sklon je transformaciji u grubo, dok suština naprosto ostaje ista. Usamljenost, neuroze, praznine jesu teme ili simptomi koji su neprekidnim intenzitetom prisutni na prostoru koji nas osvaja i ujedno postavlja. To je u prvom planu haotični prostor, napunjen bukom i bijesom, šarenilom i prolažnošću koja ima jedino prema zabavnom karakteru stvari sklonost. Analizant se ipak konstantno žali. Virtualni svijet je pristupačan, ali je istovremeno dalek i neosvojiv. To je neka kao fluidna tvrđava vještačkih želja i plitkih snova. Biću je potreban trzaj iz sebe, put ka drugom, ka prisutnosti koja jeste realna. Naše veze su prekookeanske i na dohvat ruke prazne. Naše jedina osjećanja jesu stalna neuroza i histerija usled nerealnog gubitka i iracionalne želje, ništa manje. Duša koja govori bi da iskaže realni temelj postojanja. U novim duševnim bolestima, knjizi koju opet toplo preporučujemo na čitanje, Julija Kristeva između ostalog piše sljedeće: savremeni čovjek je na putu da izgubi dušu. No on to ne zna, jer upravo psihički aparat bilježi predstave i njihove značajnske vrijednosti za subjekta. Dakle, crna kutija je u kvaru. Kraj citata. Prema rečenom, savremenost je način, to jest put za gubljanje duše. Ali dušu, nju odmjenjujemo upravo svim i svačim. Svaka je proteza dobrodošla. Biće se histerično fragmentira i na kraju poprima sve oblike. Njegova linija putanja jeste jedan zatvoreni, začarani histerikon. Sve same slike bez smisla, predstave lišene sadržaja. Televizije i putovanja oblikuju naša iskustva. Mi smo bića prenosa. Dakle, odbačeni na pučinu bez stvarnosti, događamo se na presjedanjima, po klinikama, nemajući uši za Hristove riječi, niti srce za kosmičku toplinu ljubavi. Usput, isuviše smo žedni slave, tog dokaza da ništa konkretno ne želimo preuzeti što odmah nije priznato i maksimalno prema tome simpatisano. A da ime bi vječno ostalo, ništožnošću nijemo zasuto, smrt bi na grob njegov očajale. Ne bi Adam svoje legione u okove smrtne okovao i na žrtvu sebe preda s njima, užasima smrtnim nasljedima. Belji jesi tvorče i gospodi, i čudna su tvorenija tvoje, veličestvu tvome kraja nema. Njegoš, Luča, Mikrokozma.
U ovom dijelu sjetit ćemo se na kratko Tomasa Benferda o smrti. Sve je tačno i u isti mah ništa nije tačno. Prirodno, sve je subjektivno i lažno. To je bar jasno. Nikad nisam glumio da sam rekao neku istinu, niti išta što bi bilo tačno. Kraj citata. Ovo nam govori čovjek koji reče da nije pisac, već neko ko piše. I čovjek koji je nekad, kako su o njemu govorili, tako ironično i vješto izmišljao svoje bolno nesvjesno, njegove neprijatne učinke, dok nekad ipak izmišlja i onu drugu mogućnost naših velikih snaga prevladavanja, ipak negdje skriveno ispitujući sve mogućnosti. Da li Bernhardova vlastita, kako je on nazivao, pokretna biblioteka najznačajnijih dijela zlog duha i na isti način neka takva naša biblioteka, naše predavanje observacijama, umnim monolozima i njihovim rezultatima, da li je to naša jedina, dostupna i moguća hrana? Pa pitanje je kakav to odnos moderni čovjek ima i da li možemo reći da istinski postoji bilo kakav njegov odnos prema istini, duhu, životu i smrti. Da li smo mi to skloni da sveobuhvatnu neizvjesnost sve češće paradoksalno zamjenjujemo predstavom neke groteskne izvjesnosti i komike? Kakve izvore u životu nalazimo za građenje takvih predstava? I da li mi idemo samo do pola puta? Pa Bernhard kaže, život je divan, ali najdivnija misao jeste da se on završava zauvijek. Smrt je nešto najbolje što postoji. Isto tako Bernhard godinama nadživljava samog sebe i opet kaže, sopstvena egzistencija nije mi previše važna, ali suicid mi se sada čini komičnim. Uvijek kada govorimo o samoubistvu pokrenemo nešto komično. Sve je smešno, svi i sve, nema sumnje u to. Sama smrt nije smešna, sama smrt ne, jer je smrti zabranjeno da bude smešna. Misao samoubistvu je uvijek tu, ali nema pokušaja. Bar ne za sada, zašto ne? Zbog radoznalosti mislim, čiste radoznalosti. Mislim da mi isključivo održava radoznalost prema životu. Do sada sam svakog trenutka imao želju da se ubijem, ali kako to nisam učinio, moram da cenim život više nego sve drugo. Sada preferiram život. Kraj citata. Da li to na izgled prepušten sebi moderan čovjek u nemoći rado negdje u sebi nalazi najbrža odbrambena rješenja, ili pak češće on sopstvenim snagama komplikuje i usložnjava po svojoj volji, stvarajući rupu bez dna, živi i uvijek pokretni bezdan, da bi prebivao u njemu. Kakva je to mračna i očajnička priroda života potrebna modernom čovjeku, ili je i to već samo stanje prošlosti? Ako smo nekad bili toliko široki i željni falsifikovati i izmisliti svu beskonačnost koja nam je bila tjesna u našoj beskrajnoj, nezustavljivoj dinamičnosti. Danas ipak naše biće ne tone čak ni u ravnodušnost, već kako malo prije reče Vuk, ne pitajući se poprima sve zamislive oblike.
Kakva je ipak tehnička aparatura i na čemu se temelji njena diktatura? Nije li to možda kontrola, rad metafizičkog čipa, pod znacima navoda? Svijet se minimizira, njegovo se ustrojstvo uproštava. Ništa više nije stvarno što dolazi od spolja, što iziskuje svoju moć. Naposljetku, svijet je tehnički i sve manje prirodan. Kibernetika, niska industrializacija, besramna ekonomija, to su fenomeni u čije smo se Mengele začaurili. Ali s druge strane, rađa se propaganda o zelenilu, zdravlju, ljubavi. To su kolektivni programi prisvajanja. Treba se samo pretplatiti. Sve postaje na taj način jedno i univerzalno. Prava su zagarantovana, demokratija je u vrtoglavom usponu. Što se tiče politike, ona je prožeta ljevičarskim duhom. Slobodna i otvorena, radi na razlici jednakosti. Biće je tu, dakle, u tom programu, u svom zavičaju, tako nam se kaže. Što se tiče njegove unutrašnjosti, to niko ne bi trebao da dovodi u pitanje. Duša, pak, koja govori, kaže nam se također, jeste fantazmagorija, prije svega i baš to. Ona ne teži realnom rezultatu. Uzmimo i ovaj put protezu kakva je Evropska unija. Tu vještačku zajednicu koja briše zavičaj, kulturu, pravo na prošlost. Šta je biće bez svoje jedinstvenosti, pitamo se. Bez svoje jedinosti. Bez osjetljivosti razlike drugog. Naprosto bez stvarnosti. Nije li to tek statistika? Šta? I koja to nevidljiva ruka tržišta, autoritet vlada sa njom, sa tokovima uma istorije? Uvijek već tehnička aparatura je vještački misticizam. On nije stvar filozofije, niti teologije, umjetnosti, pa ni medicine. Možda ipak jeste New Age ekologije, koja računa na populaciju koju valja svesti na razumem, prije svega broj. Tu, dakle, u takvoj šematizaciji moći i virtualnosti, kao da više i nemamo pravo na stvaranje. Biće je, dakle, prazno, to je kod modernosti, uniformisanosti, jednakosti. Pazimo, jednakost je uvijek put za stvaranje totalitarne politike. Jednakost, dakle, po znacima navoda, rodila je fašizam, komunizam, postdemokratski kolonizam i izam. Svi ovi oblici nastali su na tobožnjem zagovaranju prava na jednakost. Tehnički aparat na tome radi, na obezličavanju i omaslovljivanju koja o sebi govori kao statusu primarne jednakosti. Prvo treba biti biće, ono i ovo biće. Biće jedne pravedne borbe i trpljive građe. Ontologija tome mora moći da teži i ka tome da poziva. Biću koje pretenduje na stvarnost, jer upravo treba biti biće, uopšte treba biti. Tu nema pukog svođenja, biti. To nije stvar za lokalizaciju. Otud se nanovo u ovom oskudnom vremenu valja postojati bićem. Grci su to činili na jedan svjetlosni, ali ipak nedovoljno produhovljen način. Grci su za svakda bili i ostali uvod u biće. Da, kao oni što uvode u biće, Grci su na pragu na kojem je stao sam Gospod. Jedini koji jednom i uvijek ima tu moć da do kraja bude on sam. pa ipak Gospod poziva svojim primjerom na stalno usavršavanje, na postojanjem savršenim kao što je Otac naš savršen. Nije li zaista biće savršeno? Nije li ništa manje osuđeno na savršenstvo? Biće i savršenstvo jesu, dakle, jedno. Šta je pak mala barušasta pesimizacija koja veli? Čovjek je kvarljiva roba, pred istinom da je biće plod savršenog stanja. I sve dok je biće i dok mu je biti, istorijska previranja ne mogu mu doakati, to je zvijezdi sjajnijoj i visočijoj od drugih. I prije nego Ana uzme riječ za kraj, obratit ću vam se ovim njegoševim stihovima iz bogonadahnute Luče Mikrokozme, koju, ma gdje god, dragi čitaoci, otvorili, naći ćemo ono što gasi žeđ naše dobro presahle duhovnosti. Vidiš, kaže, one legione, te su blizu gore trononosne, po ravnini što su nagomile, do bregovah rijeke besmrtija. Ono su ti gusti legioni, Mihajla prvoprestolnoga. Ja njegovu prinadležim liku, onde mi je blaženo žilište, onde mi je slatko vjekovanje, svemogućnom voljom naznačeno.
Za kraj ćemo pročitati kratak odlomak iz pripovjetke Tajanstveni čovjek od Andreja Platonova. Puhov se rastuži. Kad se voz zaustavljao, on se šetao po travi, ležao po trbuške u jarku i sisao neku sočnu travu, iz koje je curi otrov, a ne topli sok. Od tog otrova ili od nečeg drugog, Puhov se sav uvašljivio, zarastao u dlaku i zaboravio odakle i kuda putuje i ko je. Vrijeme je oko njega stalo kao da je smak sveta. Ljudi su se koprcali i teškim korakom milali ogromni predstavnici prirodnih vrsta, a iznad svega je lebdeo dim nejasnog očaja i strpljive tuge. Bilo je dobro što ljudi tada nisu ništa osjećali, već su živjeli uprkos svemu. Kraj citata.
Zahvaljujem Ani na ovim bogatim citatima i nadamo se da će tako biti u buduće. A ovo bi bilo sve, dragi slušaoci i slušateljke, u današnjoj emisiji Na kraju vidjela. Do narodnog slušanja, saberimo se u miru. Svako dobro.
Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se, dakle, duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svijetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.